Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: бомби пукаат и за Заев и за Мицковски, но што од нив е точно? Во Македонија најкорумпиран сектор е судството, сметаат граѓаните. Европската унија ги отвора границите, но кои се правилата за влез на патници од други земји? Слушајте не. Во изминатото денонокја починале 12 лица како последица од COVID-19. Соопшти Министерството за здравство. Тоа е највисока бројка досега во земјата. Со последните бројки, досега се починати 298 луѓе од коронавирус во Македонија. Министерството соопшти дека нови 132 случаи на заразени од коронавирус се регистрирани во последните 24 часа, а направени се 868 тестирања. И натаму најмногу ново заразени има во Скопје, тоа 57. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира оздравени 112 пациенти. Државната изборна комисија утре ќе го заклучи избирачкиот список и во него ќе бидат нешто повеќе од 1 милион и 814 000 граѓани, изјави денеска председателот на Државната комисија Оливер Дерковски. Тој имаше заедничка пресконференција со министерот за внатрешни работи Наке Чулев. Дерковски вели дека избирачкиот список континуирано се чисти и затоа има високо ниво на прочистеност, па не треба да има загриженост околу тоа прашање. Врз основа на препораки на Комисијата за заразни болести, владата донесе одлука од утре, 1 јули, да бидат отворени за сообраќај меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, соопшти владата. Основните правила по кои ќе работат аеродромите, меѓу другото, се задолжително носење маска, редовна дезинфекција, мерење телесна температура на секој патник, пристигнување на патниците 3 часа пред полетување и редуцирано користење на чекалниците. Албанскиот премиер Еди Рама е во посета на Косово и разговара со тамошното раководство и лидерите на политичките партии за обвинението што пред неколку денови специјалното обвинителство го покрена против председателот на Косово Хашим Тачи и против председателот на Демократската партија на Косово Кадри Весели. Тие се обвинуваат за воени злосторства. Рама на Твитер напиша дека се наоѓа во Приштина за да дознае повеќе за обвинението, кое, како што пишува, е експресен на кој ќе влезе во историјата на светското правосудство како срамна дамка на 21-виот век. Косовскиот преседател Хашим Тачи вечерва ќе се обрати на нацијата за обвиненијата за воени злосторства поднесени против него.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Предизборниот период го карактеризираат и така наречените бомби. Дел од нив има цел да наштетат на власта, дел пак на опозицијата. Во продолжение слушнете што од објавените аудиоматериали за председателите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е точно. Фросина Димеска.
Две аудио бомби викендов беа објавени на социјалната мрежа YouTube на различни канали. Едната со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, а во другата се слушна името на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Заедничко кај двете што во нив зборува осудениот во случајот рекет Зоран Милески. И Мицковски и Заев имаа реакција за содржината, отфрлувајќи инволвираност во нелегални дејства. Но што од тоа што се зборува и реално се случило? На каналот Рекет на мрежата YouTube беше објавен аудиоматериал во кој се слушаат гласовите на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски, осудениот во рекет Милески. Во разговорот Мицковски зборува за долговите на партијата која ја води, за некој човек што му помогнал, што дел медиуми го протолкуваат дека се однесува на Камчев. Радио Слободна Европа го праша Мицковски дали мисли на тој бизнисмен, но лидерот на ВМРО-ДПМН не одговори, туку упати на неговата претходно дадена изјава, во која не кажува дали мисли на бизнисменот.
Да, кога ја преземав ВМРО-ДПМН пред точно 30 месеци, партијата беше во незавидна финансиска ситуација, со блокиран имот.
Во разговорот со Милески пак се споменува почеток на избори, а Мицковски како лидер досега учествувал само на председателските избори, така што веројатно разговорот се случил по изборите. Токму за нив Камчев се споменуваше како финансиер. Во ноември 2019 година Заев, тогаш како премиер, во интервју за Радио Слободна Европа тврдеше дека бизнисменот давал недозволиво голема сума на ВМРО-ДПМН за изборите. Инако неколку часа по објавувањето на овој аудиоматериал со Мицкоски на друг YouTube канал Раце Лепливи се појави бомба во која повторно, како што се пишува, се слуша гласот на Милески и на Миодрик Давидович Дака, контроверзен црногорски бизнисмен.
Дака и Милески ги споменуваат имињата на генералниот секретар на владата Драги Рашковски, а се слуша името на поранешниот премиер Заев. Ако треба временски да се лоцира снимката, таа најверојатно е снимана по 30. јули 2018 година, кога беше распишен референдумот, и 30. септември истата година, кога тој се одржа, бидејќи во неколку наврати црногорскиот бизнисмен споменува дека го финансирал референдумот. Но она што е интересно, споменувањето на конкретни бизниси и фирми. Дака го споменува Шумско-индустријскиот комбинат Јелак од Тетово. Од архивите на седницата на владата пак може да се види дека на 15. јануари 2019 година владата донесла предлог одлука за давање согласност да се понуди деловен простор на другите со собственици на деловниот простор на Јел. Земиштето на Шик Јелак се уште не е продадено.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Невработеност, корупција, страф од иселување се проблемите кои ги мачат граѓаните од регионот, покажува истражувањето Балкански барометар. Слагена Тасева од Transparency International вели дека политиката не дозволува борба против корупцијата и ја воспрега со бизнисот и со финансиската олигархија. Зорана Гаджовска-Спасовски има повеќе на оваа тема.
Невработеноста и слабиот економски развој се главните проблеми на граѓаните во регионот, покажува последниот извештај на Балкан барометар. Истражување за јавното мислење кое го спроведува регионалниот совет за соработка. Дополнително, состојбата со пандемијата од COVID-19 ќе влоши економската ситуација во наредните месеци, со што ќе стане еден од најголемите шокови во изминативе децении, се вели во извештајот. Во однос на прашањето колку сте задоволни од економскиот раст во вашата земја, само 18% од македонските државјани одговориле дека се задоволни, 24% дека се незадоволни, додека 30% ниту се задоволни, ниту се незадоволни. Корупцијата веќе неколку години е на бронзеното трето место и представува проблем за кој граѓаните од регионот решението не го гледаат во властите кои ги водат. Во Македонија, за најкорумпиран сектор, граѓаните сметаат дека е судството со високи 89%. На второ место е царина со 86%. И веднаш по неа се политичките партии со 85%. Здравствените работници, 78% од анкетираните ги сметаат за корумпирани, но близко до нив се и пратениците со 77% и полицијата со 76%, а медиумите со 70%. Образовниот систем на скалата за корупција е веднаш зад нив со 64%. На дното на листата како најмалку корумпирани во перцепцијата на македонските државјани е армијата. Борбата против корупцијата требаше да биде едно од суштинските исполнувања за демократско владење и едно од највисоките цели во изминативе години. Слаѓана Тасева од Transparency International вели дека политиката е таа која што не дозволува борба против корупцијата.
Коренот е во политиката и во крупниот бизнес, и во банкарскиот сектор најмногу. Значи, политиката, бизнесот и финансиите се во спрега, а ние таа висока корупција, а не ја гледаме затоа што институциите немаат капацитет да ја истражуваат.
На листата на грижи веднаш после корупцијата е одливот на музици од регионот. 70% од младите размислуваат да ја напуштат земјата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По информациите за бројките на ново заболени, на тестирани и на излечени од коронавирусот, фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи коментираат дека или вирусот не постои, или пак повикуваат луѓето да се чуваат, оти работата е сериозна. Коментари има и за изборите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ваши коментари има по последната информација од неделата за 176 нови случаи, од кои најголем број во Скопје е 61. Зоран Петрески подсетува на старата поговорка, кој ќе преживее, ќе раскажува, а Илинденка Милевска со резигниран пост. Не очекувајте интерес за овој проблем од страна на политичките партии, кои во моментов се во војна за освојување на власта. Не очекувајте ниту нивен интерес по освојувањето на власта, бидејќи тогаш ќе бидат повеќе заинтересирани за делбата на пленот. Чувајте се сите. Се уште многу граѓани не веруваат дека постои коронавирусот, па подпишан со пишман панкер напишал: «Абе, престанете со тестирање и ќе нема корона. Туку обичен грип. Или арно вие, вака се полни буџетот со пари од тестовите». Емил Нетков им наоѓа мана на медиумите. Да ги нема медиумите и вирусот ќе го нема. Бисера Петрова, меѓутоа, го кажува своето искуство. Јас бев болна од COVID-19. 34 дена бев во болница и не е обичен грип. Сум била болна и од грип и воопшто не е исто. Моја препорака е да внимавате на себе и на здравјето на своите близки, со тоа што ќе одбегнувате собири од секаков вид. Не е лага, постои вирусот, чувајте се. Изборите се ближат. Дик излезе со протокол дека ќе се гласа со дистанца, со маски и дезинфицирани раце. Срджан Потич со контра. Напротив, никој не треба да носи маска и раце да дезинфицира. Па да видиме кој ќе гласа. Ацо Колоски му одговара, ќе гласаат само партиските послушници и некој залутан.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската Унија започнува да ги отвора своите внатрешни граници за патниците, бидејќи поголемиот дел од континентот, барем привремено, ја намали кривата на коронавирусот. И сега блокот се подготвува за вториот и многу потежок чекор, олабавување на ограничувањата на својата надворешна граница за патниците од трети земји. Гоце Атанасов го слушаме во продолжение.
Европската комисија предходно овој месец препорача постепено отворање, почнувајќи од 1 јули, и предложи граѓаните на земјите кои не се членки на Европската Унија во Западен Балкан да можат да патуваат во Унијата. Но земјите членки се борат да изнајдат цврст и кохерентен список на земји чии државјани треба да ги поздрави Унијата. Зошто Унијата сака да ги отвори своите надворешни граници? Едноставно кажано, туризам. Европската Унија процени дека околу една десетина од сите фирми на Унијата му припаѓаат на туристичкиот сектор. Овие 2,4 милиони фирми вработуваат приближно 13,6 милиони луѓе, голем дел од нив во три големи земји кои се сериозно погодени од вирусот: Франција, Италија и Шпанија. И понеколку состаноците излегува со прелиминарен список на земји што треба да биде одобрен на 1 јули. Списокот вклучува 47 земји од целиот свет, како и 7 европски држави: Босна, Грузија, Црна Гора и Србија, плюс трите микродржави: Андора, Монако и Ватикан. Сега тој список е намален. Критериумите се уште не се цврсто поставени, но најочигледна е споредливоста или подобрата епидемиолошка состојба од просекот во Европската Унија на 15 јуни. Ова се мери врз основа на стапката на инфекција, што значи нови случаи во последните 14 дена на 100.000 жители. Овој број е 16 во Европската Унија, но постојат и други критериуми. Земјата треба да има стабилен или опаѓачки тренд на нови инфекции, податоците мора да бидат сигурни и достапни и мора да има мерки за ограничување за време на патувањето. Згора на тоа, Брисел ги разгледува и ангажманите на патување, што третата земја ги има за жителите на Европската Унија. Со други зборови, реципроцитет, како и какви информации има дадено една земја за тестирањето, надзорот и третманот. Значи има простор за толкување. Некои земји едноставно лобираат за да бидат вклучени или исклучени одредени земји. Шпанија е заинтересирана да го вклучи Мароко, а Франција сака да ги вклучи своите поранешни колонии, Алжир и Тунис. Соединетите држави нема да бидат срекни кога ќе видат дека на списокот се Кина и Индија и најверојатно ќе ги присилат сојузниците на Европската Унија на овој или друг начин да бидат и тие наведени. Овој список ќе биде необврзувачки. Тоа е едноставна препорака. И додека многумина ќе го следат тоа, некои посочија дека нема да го почитуваат, како што се Данска и Португалија. И тие имаат право да го сторат тоа, бидејќи земите членки на Европската Унија на крајот самите одлучуваат за своите граници. Проблемот е во тоа што едностраните потези се закануваат на кохерентноста на Европската Унија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.